Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Εδώ είμαστε ασφαλείς. Εδώ που είναι η παρουσία του Κυρίου. Ο Απόστολος Πέτρος είπε: Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ. Όταν κατέβηκε η παρουσία του Θεού από τον ουρανό, εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως, καλό είναι να είμαστε εδώ, Κύριε. Ας κάνουμε τρεις σκηνές: μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Γιατί ένιωσε την ειρήνη του Θεού. Και είναι μεγάλο πράγμα να απολαμβάνουμε την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας, στην καρδιά μας μέσα, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας, στην εργασία μας. Και ο Κύριος μας καλεί να προσευχόμαστε για την ειρήνη. Να προσευχόμαστε για την ειρήνη σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό λέει να προσεύχεστε, λέει, υπέρ των όντων εν αξιόμαση, για να διάγουμε βίων, ησύχιων και ατάραχων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Πάρα πολύ σημαντικό. Να προσεύχομαι για το προϊστάμενό μου, για τους ανωτέρους, για τον δήμαρχο, για τους πολιτικούς. Γιατί ο Κύριος, αν τους δίνει σοφία να διοικούν, θα διάγουμε κι εμείς βίο ησύχιο και ατάραχο. Και ξέρετε, όταν υπάρχει, λέει μέσα, ας είναι, λέει, ειρήνη στα τείχη σου και αυθονία στα παλάτια σου. Αν υπάρχει ειρήνη, αρχίζει μέσα και υπάρχει εσωτερική ανάπτυξη. Ενώ αν υπάρχει πόλεμος, ασχολείσαι όλο με τον πόλεμο. Ο πόλεμος έχει ένα θέμα. Δημιουργεί έλλειψη, γιατί υπάρχει κατανάλωση εσωτερικών πόρων. Και δημιουργεί φτώχεια ο πόλεμος. Ενώ η ειρήνη δημιουργεί πλούτο. Και η ειρήνη, λέει, του Χριστού θα διαφυλάξει τα διανοήματά σας και τις καρδιές σας μέχρι την παρουσία Του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητάμε την ειρήνη. Ζήτη, λέει, την ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει η νομονία, αδερφή, διότι εκεί ο Κύριος διόρισε ευλογία. Ο Κύριος στην ειρήνη των αδερφών, στην αγάπη, έχει και διορισμένη την ευλογία. Και τι σημαίνει ότι είναι διορισμένη η ευλογία? Ότι θα έρθει οπωσδήποτε. Όταν έχω ειρήνη, όταν επιδιώκω την ειρήνη, όταν συνδέομαι με τον αδερφό μου και δεν μας χωρίζει τίποτα, εκεί ο Κύριος διόρισε την ευλογία. Δηλαδή η ευλογία είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Και όταν ο Κύριος λέει κάτι, αυτό γίνεται. Όταν ο Κύριος λέει ότι θα ευλογήσω, θα ευλογήσει. Η έξοδος του, λέει, είναι προδιατεταγμένη όπως η αυγή. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος, ο ήλιος την άλλη μέρα να μην ξημερώσει. Δεν το έχουμε δει αυτό ποτέ. Σήμερα δεν ξημέρωσε, θα περιμένουμε την άλλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι τόσο σίγουρο είναι και ότι ο Κύριος θα ευλογήσει. Και είναι μεγάλο πράγμα, αδερφοί, να διατηρούμε την ενότητα της πίστεως με ειρήνη, να υποχωρούμε ο ένας προς τον άλλον, να διατηρούμε την αγάπη, και μπροστά στην διασφάλιση της ειρήνης θα χρειαστεί πολλές φορές να κάνουμε σημαντικές υποχωρήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείται η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των αδερφών. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 883 κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, Δέλτα κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Αδερφοί, 883 Δέλτα 21. Έλεγε προς αυτούς: μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιο ή υπό την κλίνη? Ουχή δια να τεθεί επί το λιχνοστάτη, διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκριφο το οποίο δεν θέλει έλθει στο φανερό. Όστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς: προσέχετε τι ακούετε. Με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθεί σε εσάς, και θέλει γίνει προστίκη σε εσάς τους ακούοντας. Διότι όστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν, και όστις δεν έχει, και εκείνο το οποίο έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και έλεγεν: ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει το σπόρο επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα, και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρης ήτο εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανο, διότι ήρθε ο θερισμός. Έτι έλεγε, με τι να ομοιώσω με τη βασιλεία του Θεού, ή με οποίαν παραβολήν να παραβάλλω μεν αυτήν, είναι ομοία με κόπουκο συνάπεως, ώστις όταν σπαρεί επί της γης, είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάμνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό τη σκιάν αυτού δύναται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Και δια τούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς το λόγον, καθώς η δύνατο να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα ότι έγινε εσπέρα, ας διέλθουμε εις το πέρα και αφήσατε στον όχλο παραλαμβάνουσι αυτόν όσοι το εν το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού τι γίνεται μέγα σαν αιμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλουν εις το πλοίον ώστε αυτό ίδιο γεμίζεται και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον και εξυπνίζουσι αυτόν και λέγουσι προς αυτόν διδάσκαλε δε σε μέλει ότι χανόμεθα και σηκωθεί σε πετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα σιώπα ησύχασον και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη και είπε προς αυτούς γιατί είστε ούτω δειλοί πως δεν έχετε πίστη και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγουν προς αλλήλους τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούωσι σε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος είναι αυτός, οι δυνάμεις, η θάλασσα, ο άνεμος ακούνε σε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος είναι αυτός, μα δεν ξέρετε ποιος είναι, μαζί σας είναι. Τόσα θαύματα έχει κάνει τόσο καιρό, αλλά βρεθήκανε σε τόσο μεγάλη δυσκολία που εκείνη την ώρα αντιληφθήκανε για άλλη μια φορά πάνω στην ενέργεια του Θεού πόσο μεγάλος είναι ο Κύριος. Και δεν έχουμε αντιληφθεί, αδερφοί, ο Κύριος πόσο μεγάλος είναι. Δεν έχουμε αντιληφθεί. Νομίζουμε μερικές φορές ότι ο Κύριος είναι μικρότερος από το πρόβλημά μας, αλλά ο Κύριος είναι πολύ μεγαλύτερος από το πρόβλημά μας. Ο Κύριος έχει λύσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και τα νίκησε όλα. Ο Κύριος νίκησε το θάνατο και αφού νίκησε το θάνατο μπορεί να νικήσει τα πάντα, γιατί έσχατος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος, ο μεγαλύτερος εχθρός. Κανένας δεν μπόρεσε να νικήσει σε όλη τη γη, σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές. Όση γυμναστική και αν έκανε, όση υγιεινή διατροφή και αν έκανε, όσα καλός καρύ και αν ήτανε, κανένας δεν νίκησε το θάνατο. Γιατί ο θάνατος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, νίκησε το θάνατο. Και επειδή νίκησε το θάνατο, και εμείς θα νικήσουμε μετά του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιλάει στους μαθητές του και τους λέει, μήπως έχει μείνει πιο πριν, έχει πει την παραβολή του σπορέα και έτσι, και μετά έχει καθίσει με τους μαθητές και τους εξήγησε την παραβολή ο Κύριος και μετά λέει, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιο ή υπό την κλίνη, ουχή δια να τεθεί πάνω στο λιχνοστάτη. Μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί κάτω από το κρεβάτι, έχει βάλει κανείς από μας το φως? Σήμερα αγόρασα ένα φως και το έβαλα κάτω από το κρεβάτι για να φωτίζει το δωμάτιο. Ποιος το έκανε αυτό? Θα ήταν ανόητο να το κάνουμε αυτό. Και στο Ματθαίο, ο Κύριος πάλι στο ίδιο σημείο που το αναφέρει αυτό μετά τους μακαρισμούς, λέει, ούτε, λέει, δεν ανάβουν το λίχνο, λέει, για να το θέσουν κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη. Και φέγγισε όλους επί την οικία. Ούτω σας λάψει, λέει, το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουρανής. Το φως, αδερφοί, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του χριστιανού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο χριστιανός που έχει φως είναι δυνατός. Ο Δαβίδ αναφέρει έτσι πάρα πολύ ωραία, λέει, ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου, από τίνος θέλω δηλιάσει. Όταν λέει ήρθανε προς εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγωσι την ψυχή μου και τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκουσαν και έπεσαν. Μεγάλο πράγμα, αδερφοί, να έχω το φως του Θεού στη ζωή μου. Μήπως φοβάσαι? Όταν κλείσουμε τα φώτα εδώ πέρα μέσα και μείνει πολύ σκοτάδι, αν έχετε βρεθεί σε μέρη που έχει πάρα πολύ σκοτάδι γιατί δεν υπάρχει φως και αυτός πιάνει κάτι, αλλά όταν ανάβει ένα φως, έρχεται η ηρεμία στην ψυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το φως στη ζωή μας, το φως του Κυρίου. Και ο Κύριος λέει αυτό το φως να το έχετε ψηλά στο λιχνοστάτι, όχι κάτω από το μόδιο, να το κρύψω το φως, πάνω στο λιχνοστάτι. Να πάρω το Λόγο του Θεού και να τον έχω ψηλά. Να γίνω εγώ ο λιχνοστάτης του Λόγου του Θεού, να τον εβάλω και να φωτίζει. Και να φωτίζει ποιον? Πρώτα απ' όλα τη ζωή μου. Λέω είμαι χριστιανός. Φωτίζει η ζωή μου. Βλέπουν οι γύρω μου ότι αντιλαμβάνονται ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Ή είμαι κι εγώ στο σκοτάδι? Άμα δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μου ότι είμαι κάτι διαφορετικό, εκεί πρέπει να σκεφτώ αν έχω ανοιχτό το φως. Και ξέρετε, αδερφοί, αν δεν έχω ανοιχτό το φως, πολλά έπονται κακά. Όπως είπε ο Δαβίδ, λέει, ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Αν δεν έχω το φως, δεν έχω σωτηρία. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίλος θέλω δηλιάσει. Αν δεν έχω το φως, δεν έχω δύναμη, δεν έχω παρησία. Όταν θα έρθουν οι πονηρευόμενοι, αυτοί που ζητάνε την ψυχή μου, αν δεν έχω το φως του Κυρίου και βρούνε μέσα μου σκιές, εκεί θα μπορέσουν να με χτυπήσουν. Και πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αγία Γραφή είχαν το φως του Θεού και δεν μπόρεσε να τους πειράξει κανείς. Προς καιρόν φαινόταν ότι ο εχθρός τους δημιούργησε πρόβλημα. Βλέπουμε τον Ιωσήφ που τον πήραν τα αδέρφια του, τον πετάξανε σε ένα λάκκο, τον πήρανε μετά, τον παραδώσανε στους Ισμαηλίτες εκεί, τους δουλέμπορους, και κατέληξε στο σπίτι του Πετεφρή. Και μέσα εκεί βρήκε χάρη. Γιατί είχε το φως του Θεού. Και βρήκε χάρη και έγινε προϊστάμενος μέσα στο σπίτι αυτό. Και πιο μετά έρχεται και του προσάπτει μια σημαντικότατη κατηγορία η γυναίκα του Πετεφρή. Μου επιτέθηκε. Θέλησε να με ενοχλήσει, να με παρενοχλήσει. Μπήκε στη φυλακή και πάλι το φως του Κυρίου έλαμψε, αδερφή, μέσα στη φυλακή. Και εκεί έγινε, λέει, προϊστάμενος μέσα στη φυλακή. Και ο Θεός διαθαυμαστών τρόπων τον έβγαλε μέσα από τη φυλακή και τον έφερε μπροστά στο Φαραώ και τον έκανε υπουργό, πρωθυπουργό εκεί στην Αίγυπτο. Ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί είχε το φως του Θεού. Μπορεί να έρθει ο εχθρός, αλλά δεν θα υπερισχύσει. Και εδώ ο Δαβίδ αυτό αναφέρει. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρίας μου. Τι να θέλω φοβηθεί, από τίνος θέλει δηλιάσει? Όταν ήρθαν οι πονηρευόμενοι, ο εχθρός ο ίδιος έρχεται να σου φέρει κακό στη ζωή σου, έρχεται να σε κατηγορήσει ενώπιον του Κυρίου, να πει αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτοί, λέει, προσέκρουσαν και έπεσαν. Και όλες οι κατηγορίες του εχθρού, αδερφοί, όταν έχω ψηλά το φως του Κυρίου στη ζωή μου, θα πέσουν. Και θα πει κάποιος, όταν έχω ψηλά το φως του Κυρίου στη ζωή μου, τι σημαίνει, αδερφοί, ότι θα είμαι αναμάρτητος? Όχι, αδερφοί, γιατί ουδείς αναμάρτητος, μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος. Θα πέσουμε σε σφάλματα, σε αμαρτίες, αλλά όταν έχω το φως του Θεού στη ζωή μου, όταν έχω το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μου δίνει την κατεύθυνση και με οδηγεί ακόμα και στην πτώση μου και σου λέει, παιδί μου, μη μείνεις εκεί στην πτώση σου. Ο δίκαιος πίπτει, λέει, 7 φορές και σηκώνεται. Μην μείνεις στην κατάσταση την άσχημη, μετανόησε, έλα πίσω. Τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα φωτίζεσαι. Όταν μετανοώ και επιστρέφω στον Κύριο σύμφωνα με το Λόγο του και επικαλούμε το αίμα του Κυρίου του Ιησού Χριστού, να με καθαρίσει από την αμαρτία, τότε περπατάω στο φως. Εάν λέει περιπατώμενε το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έτσι περπατάω στο φως. Και έτσι να λάμψει, λέει, το φως σας ενώπιον των ανθρώπων. Ποιο φως? Μερικές φορές προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα. Εγώ είμαι ο χριστιανός. Δίνομαι καλά, είμαι τυπικός, είμαι έτσι, μιλάω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχω χτίσει μια εικόνα. Δεν μιλάει ο Κύριος για την εικόνα τη δική σου και τη δική. Μιλάει για το φως του Χριστού να λάμψει στη ζωή μας. Και ξέρετε, αδερφοί, στην αδυναμία τη δική μας φανερώνεται η χάρις του Θεού, τελεία. Μπορεί να είμαι άνθρωπος με πάρα πολλά σφάλματα, αλλά ο Κύριος να φανερώνει το φως του στη ζωή μου. Γιατί μετανοώ και επιστρέφω και καταλαβαίνουν γύρω μου ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι, αδερφοί, να δημιουργήσω εγώ ένα φωτισμό, γιατί αυτό το φωτισμό, αυτός θα είναι ένα σπινθήρας θα είναι. Όταν πέφτει το φως του Κυρίου επάνω μου, αδερφοί, τότε λάμπει τόσο πολύ που τυφλώνει τους γύρω μας και αυτοί ούτε τα λάθη μας βλέπουν. Αυτό είναι το φως του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Κύριος λέει να κρατήσετε ψηλά το φως, το λιχνάρι στη ζωή σας, το Λόγο του Θεού. Όχι, λέει, κάτω από το μόδιο, όχι κάτω από την κλίνη. Ψηλά στη ζωή σας ο Λόγος του Θεού. Και μετά λέει ότι δεν είναι τίποτα κρυπτό το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκριφο το οποίο δεν θέλει έλθει στο φανερό. Όποιος έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Μερικές φορές νομίζουμε ότι θα χτίσουμε, όπως είπα πριν, ότι το φως είναι μια εικόνα. Αλλά ο Κύριος λέει δεν είναι τίποτα κρυφό το οποίο θα φανερωθεί. Μερικοί νομίζουν ότι επειδή χτίσανε μια εικόνα είναι καλά και δικαιώνουν και τους εαυτούς τους. Έρχεται όμως η ώρα που όλα ο Κύριος τα φέρνει στο φως. Και εκεί πέρα, επειδή ο Κύριος τα βλέπει όλα και ευχαριστούμε τον Κύριο που τα φέρνει όλα στο φως, αδερφοί, γιατί είναι και αυτό μια ευκαιρία όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή να μετανοήσουμε. Μα Κύριε, έγινα ρεζίλη. Ευχαριστούμε το Θεό και για αυτό, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό και για τις στιγμές που θα μας δουν οι αδερφοί να πέφτουμε σε λάθος και να αντιλαμβάνομαστε το λάθος μας, γιατί οι αδερφοί και ο κόσμος δίπλα μας. Και αυτό είναι έλεος για να μετανοήσουμε και να πάρουμε κι άλλο φως από το Θεό. Και ο χριστιανός, όσο απομακρύνεται από τον Κύριο, πολλές φορές πέφτει η έντασή του, όπως αυτές οι λάμπες, άμα λίγο πέσει η τάση του ρεύματος, βλέπετε. Αλλά ο Κύριος θέλει να έχουμε πάρα πολύ δυνατή ένταση με το φως του Κυρίου. Και γιατί σας τα λέω αυτά, πριν λίγες ημέρες, έτσι όπως ήμουνα στο γραφείο, ξέρω ότι ο διευθυντής μου ποτέ, ο Δημήτρης, δεν έχει πει ποτέ ψέματα. Μέσα μου είχα πολύ έτσι καύχηση γι' αυτό. Το ήξεραν όλοι. Και πάνω σε μια κουβέντα, πάνω στο λόγο που έκανα σε ένα τηλέφωνο, είχα μια ιδιαίτερη συζήτηση εκεί πέρα και έπρεπε να γίνει μια δουλειά, λέω μια υπερβολή. Για να λέω, σε παρακαλώ, όλη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο για αυτό το θέμα, λέω στον άλλον που είναι από την άλλη μεριά του τηλεφώνου. Πολλά χρόνια είναι δίπλα μου ο διευθυντής μου. Μου λέει, αφού κλείνει το τηλέφωνο, μου λέει, Δημήτρη, αφού δεν χτυπάει το τηλέφωνο για αυτό το θέμα, μου λέει. Ξέρω ότι είναι πιεστικό, αλλά δεν χτυπάει το τηλέφωνο για αυτό το θέμα. Γιατί είπες ψέματα, μου λέει. Λέω, Κύριε, λέω, πω. Μου μίλησε. Με έλεγξε ο Κύριος. Εγώ δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα, αλλά ήταν σαν να έσβησε το φως. Το κατάλαβε ο άνθρωπος. Και λέω, Κύριε, τι πράγμα είναι αυτό. Στεναχωρέθηκα, λέω, τόσο καιρό δεν είχε δει να πω κάτι, ήταν ανάγκη να πω αυτή την υπερβολή στο τηλέφωνο, ότι όλο χτυπάει το τηλέφωνό μου γι' αυτό. Έτσι το είπα εκείνη την ώρα. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν μας τα επιτρέπει αυτά για να απογοητευτούμε, για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί ο Κύριος θέλει να λάμψει το φως μας και να προχωρήσουμε και να γίνει δυνατή η ένταση του φωτός στη ζωή μας. έτσι ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν και αδιαφυσβήτητα να λένε ότι εδώ μαζί τους είναι ο Θεός. Ο Θεός τους υποστηρίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περπατάμε μέσα στο φως του Κυρίου. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο να χάσεις τη σύνδεση. Και αυτό φαίνεται κατευθείαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει λοιπόν, όλα θα έρθουν στο φως. Όποιος έχει ότα για να ακούει, ας ακούει. Και μετά λέει, προσέχετε, λέει, τι ακούτε. Πάει σε ένα άλλο θέμα ο Θεός, ο Κύριος εδώ. Γιατί με όποιο, λέει, μέτρο μετρείτε, θέλει μετρηθεί σε εσάς. Και θα γίνει προστίκη σε εσάς τους ακούοντας. Με όποιο μέτρο μετρείτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Προσέχετε τι ακούτε. Άρα πρέπει να το αντιληφθώ αυτό. Έχετε κάποιος να μου μιλήσει, να μου πει κάτι. Τι θα ακούσω? Ανοίγω τα αυτιά μου. Ξεκινάει και μιλάει. Και αρχίζει και λέει, ο αδερφός σου έτσι, ο τάδε μου κάνει αυτό. Λέει κακά πράγματα. Ανοίγω το αυτί μου ορθάνυχτα και λέω, πες κι άλλα αδερφέ, πες λίγο να τα αξιολογήσω, για να έχω στοιχεία για το δικαστήριό μου. Η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορούμε να πέσουμε, αδερφοί, είναι να μαζεύουμε στοιχεία και να κάνουμε δικαστήρια. Να λέμε, έτσι αυτός ο αδερφός, λοιπόν αυτός ο αδερφός έτσι, ο άλλος ο αδερφός αυτά, ο άλλος ο αδερφός αυτά. Προσέξτε τι ακούτε, λέει ο Κύριος. Αν τα ακούσω όλα για όλους τους αδερφούς, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ, να έχετε νιώσει όλους τους αδερφούς ότι δεν έχουν να σας δώσουν κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα μου έχω ακούσει τόσες πολλές κατηγορίες, είτε από τον ίδιο τον εχθρό, τους έχω απαξιώσει όλους μέσα μου, είτε από άλλους αδερφούς, και τελικά το αποτέλεσμα είναι εγώ να αυτοδικαιώνομαι, γιατί βλέπω τα λάθη των άλλων και μέσα μου έχω κρίνει ότι οι αδερφοί όλοι δεν είναι καλοί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορεί να πέσω. Να θεωρώ τους αδερφούς μου κατώτερούς μου, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Γιατί πραγματικά, αδερφοί, οι άλλοι είναι υπερέχοντες. Και όταν ο Κύριος με βάλει και στρέψει τα μάτια μου μέσα στην καρδιά μου και μου αποκαλύψει τι έχει αυτή η βρώμικη καρδιά, τότε δεν θα θέλω ούτε να με δουν οι άλλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και προσέχτε, λέει, τι ακούτε και τι λέτε, με τι συμπεράσματα βγάζετε. Μη κρίνετε τίποτα, λέει, προκαιρού, λέει ο Λόγος του Θεού. Μη κρίνεις, αδερφέ, μη σκέφτε. Και καλύτερα να μην πάρεις τροφή για να κρίνεις. Γιατί με όποιο μέτρο, λέει, κρίνεις, με αυτό θα αντιμετρηθείς εσένα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά εδώ. Είπες έτσι για τον αδερφό σου, τον κατάταξες στους άσοφους, θα δεις τι θα γίνει και με σένα όταν θα σε κρίνει ο άλλος και θα σε κατατάξει ως άσοφο, και πόσο άσχημο θα είναι αυτό. Και ό,τι λέμε, από τα λόγια μας κρινόμαστε, αδερφοί. Από ό,τι λέει αυτό το στόμα, αυτή η γλώσσα, από αυτό κρινόμαστε. Γι' αυτό ο λόγος μας, γι' αυτό ο Κύριος λέει, η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Η επιοίκειά σας. Και κάτι πολύ ωραίο που ήταν, που έλεγε ο αδερφός ο Κυριανάκης, όταν καμιά φορά κάποιος έρχονταν και έλεγε, πήγαινε να πει κάτι, τον έκοβε επιτόπου και έλεγε, τώρα θα λέμε τα καλά. Πες τα καλά που βλέπεις τον αδερφό. Μη βλέπεις τα κακά, πες τα καλά. Και είχε ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό ο αδερφός ο Γιώργος, ότι όποιον για να έβλεπε μπροστά του, σε όσα κακά χάλια για αν ήτανε, του έβλεπε το, αναδείκνυε το καλό του χαρακτηριστικό. Μπορεί να ήταν στα κακά του χάλια, του έλεγε, πω, τι ωραία που χτενίζεσαι. Αυτό έβρισκε αυτό, λέει, του έλεγε κάτι για να δείξει ότι έχει κάτι καλό. Και θα λέμε το καλό, αδερφοί. Θα διακρίνουμε το κακό, θα διακρίνουμε την αμαρτία, αλλά μην πέφτουμε στην αμαρτία της κρίσεως. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε σε λάθος κρίση και προκαλούμε την κρίση του Θεού στη ζωή μας. Και έτσι λέει, με όποιο μέτρο μετρείτε θα μετρηθεί σε εσάς και θα γίνει προστίκη σε εσάς τους ακούοντας. Και διότι ως τις έχει θέλει δοθεί σε αυτόν και ως τις δεν έχει και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και μερικές φορές μπαίνω στη διαδικασία της κρίσης γιατί εγώ είμαι σε μια καλή θέση. Είμαι σε μια ασφαλή θέση. Και κοιτάζω τον άλλον, α, είμαι υγιής εγώ, αδερφέ, αρρώστησες, γιατί αρρώστησες, ποιος ξέρει τι θα έκανες, ποιος ξέρει πώς περπατάς στη ζωή σου. Αδερφέ, έπεσες έξω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν προσέχεις, γιατί δεν έχεις ταμείο όπως εγώ, γιατί. Και όταν βρίσκομαι σε μια θέση ασφαλή, έτσι νομίζω ότι έχω. Και ο Κύριος λέει, προσέχτε, λέει, γιατί αυτό, λέει, το οποίο νομίζεις ότι έχεις θα αφαιρεθεί από σένα. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα να μας αφαιρέσει ο Κύριος αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο ίδιος, για να δούμε ότι είμαστε πραγματικά άνθρωποι και ότι όλα όσα έχουμε μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Έχεις χάρισμα, ο Κύριος το έχει δώσει. Δεν είναι ότι εγώ, ότι μόνος κάποιος έλαβε το χάρισμα. Έχεις κάποια ιδιαίτερη αρμοδιότητα που με τη χάρη του Θεού εκτελείς, ο Κύριος την έδωσε. Δεν είναι η ανθρώπινη ικανότητα. Η ικανότητά μας, λέει, είναι από τον ίδιο το Θεό. Και αδερφοί, αν ο Κύριος αφαιρέσει από πάνω μας τη χάρη του, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα. Και πραγματικά ο Κύριος είναι ο μόνος ο οποίος μας δίνει. Και με τον Κύριο μπορούμε να προχωρήσουμε. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορείτε να κάνετε, λέει, τίποτα. Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έχετε αισθανθεί. Μας φέρνει ο Κύριος σε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό ο Κύριος επιτρέπει και πολλές δοκιμασίες. Μας φέρνει σε στιγμές πλήρους αδυναμίας. Και λες, τώρα εγώ δεν έχω δύναμη ούτε να περπατήσω. Δεν έχω δύναμη ούτε να σηκωθώ από το πάτωμα που έχω πέσει κάτω. Γιατί επιτρέπει ο Κύριος αυτή την κατάσταση για να αντιληφθώ ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα από μόνος μου. Και όταν όμως ο Κύριος έρθει και ανορθώσει την ψυχή μου και αντιληφθώ ότι η δύναμη, εκεί θα μιλάω στο Δαβίδ, ο Κύριος είναι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι το φρούριόν μου, ο Κύριος είναι η πέτρα μου, δεν θέλω φοβηθεί κανέναν. Γιατί ο Κύριος είναι η πέτρα μου. Όχι γιατί εγώ στηρίζομαι πάνω στην πέτρα. Όχι γιατί εγώ, αλλά γιατί ο Κύριος. Αν ο Κύριος, λέει, δεν φυλάξει πόλη, εισπάτη αγρυπνίο φυλάτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είμαστε εμείς, είναι ο Κύριος. Δεν θα ανάψουμε εμείς το φως της ζωής μας, θα το ανάψει ο Κύριος. Εμείς τι θα κάνουμε, θα παραδοθούμε στον Κύριο. Κύριε, εδώ είμαστε. Λάμψε το φως σου στη ζωή μας. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, ύψωσε το όνομά σου στη ζωή μας. Ας γεννηθεί το θέλημά σου στη ζωή μας. Αγιαστεί το όνομά σου στη ζωή μας. Να υψωθεί το όνομά σου, Κύριε. Να με ευλογήσεις, Κύριε, στην εργασία μου. Να με ευλογήσεις για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Να με ευλογήσεις, Κύριε, στην ασθένειά μου. Να με θεραπεύσεις για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Μόνο εσύ μπορείς. Και όταν, αδερφοί, υψώνεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, τότε ευαρεστείτε να μας ευλογεί. Και όσο εμείς χαλιμιλώνουμε το εγώ μας, όσο εμείς χαλιμιλώνουμε τον εαυτό μας, τότε υψώνεται ο Κύριος. Και όσο υψώνεται ο Κύριος, έρχεται ευλογία στη ζωή μας. Και όσο εμείς χαμηλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη ευλογία. Και μεγάλη ευλογία, αδερφοί, η ταπείνωση. Ταπείνωση, λέει, προπορεύεται της δόξας. Μεγάλη ευλογία η ταπείνωση. Ο Κύριος ευαρεστείται στους ταπείνους. Ο Κύριος, λέει, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και όποιος είναι ταπεινός, αδερφοί, έχει υπομονή. Περιμένει. Μα εμένα δεν θα με βάζουν, δεν θα μου λένε, δεν θα με προωθούν, δεν θα μου λένε να κάνω πράγματα. Αυτά δεν τα σκέφτεται ο ταπεινός. Ο ταπεινός περιμένει τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού έρχεται, αδερφοί, σιγά σιγά και αυξάνει τη ζωή μας. Και όταν περπατάς μέσα στη χάρη του Θεού, μπορεί γύρω σου να μην φαίνεται κάποιο φοβερό αποτέλεσμα, αλλά ο Κύριος σε προχωράει. Και είναι μεγάλο πράγμα να προσελκύουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. να έχουμε το Θεό μαζί μας. Η χάρις του Θεού, αδερφοί, όταν είναι πάνω μας, είναι σαν το πλοίο το οποίο είναι στον άνεμο και έχει ούριο άνεμο και προχωράει. Όταν έτσι είναι η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Μέσα στη δυσκολία μου, μέσα στην ασθένειά μου, όταν απολαμβάνω τη χάρη του Θεού, είναι ό,τι πιο όμορφο, αδερφοί. Χάρη του Θεού. Και έλεγε, έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, λέει, είναι σαν ένας άνθρωπος να ρίχνει ένα σπόρο μέσα στη γη. Και κοιμάται και σηκώνεται και ο σπόρος βλαστάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πόσο ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας είναι κάτι θαυμαστό. Λες, πάω, έρχομαι στην εκκλησία, γίνεται τίποτα. Ο Κύριος έρχεται και ρίχνει το σπόρο μέσα στην καρδιά μας. Αυτός ο σπόρος αρχίζει και εργάζεται. Και ήθε η γη, η καρδιά μας, να είναι καλή γη και μέσα αυτός ο σπόρος να φυτρώνει, να μπαίνει μέσα. Να μην είμαστε σαν τις κατηγορίες που αναφέρει πιο πριν στην παραβολή ο Κύριος, είτε πετρώδης, είτε ακανθώδης γη, είτε ξηρά γη, στην οποία δεν μπορεί να φυτρώσει ο λόγος. Να είμαστε γη καλή, που θα μπει μέσα ο λόγος του Θεού και θα φυτρώσει και θα φέρει καρπό. Αλλά όταν μπαίνει μέσα ο σπόρος, αδερφή, στη γη, σίγουρα κάποιοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με κάποια σπορά. Όταν μπαίνει ο σπόρος μέσα στη γη, είναι εκεί, κάθεται. Και αν πάει κάποιος, ο Γεωργός, να δει την επόμενη μέρα, δεν θα δει να έχει βγει κάτι. Όμως εκεί εργάζεται κάτι μέσα στη γη. Θα πάει την επόμενη μέρα, θα πάει τη μεθεπόμενη μέρα, θα περάσει ένας μήνας και δεν θα έχει δει κάτι να γίνεται. Κάποια στιγμή θα δει να μεγαλώνει κάτι, να βγαίνει ένα μικρό βλαστάρι. Και την άλλη μέρα που θα πάει, πάλι το βλαστάρι αυτό μικρό θα είναι. Και θέλει να μας δείξει ο Κύριος ότι και ο Λόγος του Θεού αυξάνεται μέσα μας με έναν τέτοιο ρυθμό, όπως αυξάνει ο σπόρος μέσα στη γη. Δεν βλέπεις την άλλη μέρα το αποτέλεσμα ή την ώρα που το φυτεύεις. Διάβασα το Λόγο του Θεού, αδερφέ. Πήγα στην εκκλησία και δεν έγινε κάτι έτσι πολύ σημαντικό. Αδέρφια, το ότι ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σπορά μέσα στην ψυχή μας. Μη μας απογοητεύει ο εχθρός και ξέρετε, πολλές φορές μερικοί άνθρωποι περιμένουν να δουν ραγδαίες εξελίξεις στη ζωή τους. Ήρθε μια μέρα ένα παιδί και βαφτίστηκε. Ήτανε... Και είχε καθίσει λίγες μέρες στην εκκλησία και άκουγε διάφορες ομολογίες ανθρώπων πως ο Θεός ήρθε στη ζωή τους, τους ευλόγησε, τους έδωσε εμπειρίες και ήρθε καμιά δεκαριά μέρες το παιδί αυτό. Είχε αγωνιζόταν, έλεγε, διακαώς ήθελε να βαφτιστεί στο νερό. Διακαώς. Τέλος πάντων, ο αδερφός τον έβαλε και βαφτίστηκε. Μετά δεν ξανάρθε. Είχε την εντύπωση, από τη μέρα που βαφτίστηκε δεν τον ξαναείδαμε. Στην προηγούμενη εκκλησία στην Αγία Παρασκευή. Είχε την εντύπωση ότι με το που θα μπει στο νερό μέσα θα είναι σαν να έχει πιει το μαγικό ζωμό που πίνανε οι γαλάτες και τους έδινε δυνάμεις. Εδώ δεν κάνουμε μαγικά, αδερφοί. Εδώ είναι ο λόγος του Κυρίου που μπαίνει στην καρδιά μας και καρποφορεί εν υπομονή. Και αν δεν μείνουμε να ακούμε το λόγο του Θεού, να μαθητεύουμε, δεν θα δούμε καρπό στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού θέλει συνέχεια να ακούμε, να ακούμε, να περιμένουμε και σιγά σιγά θα αρχίσει να καρποφορεί. Και τι κάνει, ως προς βλαστάνει και αυξάνει, καθώς λέει ο Γεωργός δεν εξεύρει και εμείς δεν βλέπουμε να αυξάνει κάτι, αλλά άμα κοιτάξεις όσο καιρό διαβάζεις το Λόγο του Θεού πίσω την αλλαγή, θα καταλάβεις ότι έχει γίνει μεγάλη αλλαγή. Και αν δεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού και ξεκινήσεις να το διαβάζεις συστηματικά και κοιτάξεις πίσω, θα δεις τη μεγάλη αλλαγή. Γιατί ο Λόγος του Θεού βλαστάνει και αυξάνει καθώς εσύ δεν εξεύρεις. Γι' αυτό, αδερφοί, ας αφήσουμε στην άκρη όλα τα συναισθήματα. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι συναίσθημα. Ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. και ο Λόγος του Θεού μέσα μας αυξάνει, καθώς εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, και γιγαντώνεται μέσα μας ο ίδιος ο Κύριος όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, και αυξάνει καθώς εμείς δεν το μπορούμε να το παρατηρήσουμε, και ξαφνικά καρποφορεί πρώτο χόρτο, μετά στάχι και μετά σύτο. Μετά βλέπεις τη ζωή σου να καρποφορεί και λες πω πω, όλο αυτό είναι μια απόλαυση του καρπού που μου έδωσε ο Κύριος όσο καιρό διάβαζα το Λόγο του Θεού. Διάβαζα το Λόγο του Θεού, αδερφέ, και ξέρεις τι μου είπε ο Κύριος? Δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ αυτό το εδάφιο που λέει αυτό και αυτό και αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι ο καρπός. Είναι ο καρπός της μελέτης. Είναι ο καρπός το ότι τα εδάφια έρχονται και κάθονται και χαράζονται μέσα στην ψυχή μου. Αδερφέ, εκείνη την ώρα που περπατούσα και βρέθηκα στη δυσκολία, ξαφνικά ο Κύριος μου θύμισε το εδάφιο αυτό. Και ο καρπός έρχεται, αδερφοί, σιγά σιγά. Και όσο διαβάζω, όσο σπέρνω, ξέρετε, ο νόμος της σποράς είναι ότι όσο πιο πολύ σπείρεις, τόσο πιο πολύ θα θερήσεις. Και όσο βάζω μέσα μου το σπόρο αυτόν το Λόγο του Θεού, όσο πιο πολλά εδάφια αρχίζουν και μπαίνουν μέσα μου και τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω και τα μελετάω. Δεν είναι άκαρπος αυτός ο αγώνας, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας. Έχει πολύ μεγάλο καρπό και θα γεμίσει, πλημμυρίζει τη ζωή μου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Λόγος του Κυρίου, λέει, του Χριστού, ας κατοικεί εν μην πλουσίως με τα πάση σοφίας. Αρχίζει ο Θεός, όταν αρχίζει και κατοικεί μέσα μου ο Λόγος και οριμάζει ο καρπός, αρχίζει και ο Θεός και μου δίνει μέσα μου σοφία, μου δίνει σύνεση, μου δίνει... Περπατάω μαζί με το Θεό. Και όλο αυτό είναι μια διεργασία, αδερφοί, θαυμαστή, που την κάνει ο Θεός μόνο και μόνο επειδή εγκύπτω πάνω στο Λόγο Του. Με τι να ομοιώσω, λέει, τη Βασιλεία του Θεού, ή με ποια ομοία παραβολή να παραβάλλω μεν αυτή? Πάλι στη συνέχεια τα ίδια λέει, με κόπο συνάπεως, λέει, θα την παρομοιώσω. Το συνάπι είναι, λέει, ο πιο μικρός σπόρος. Είναι πάρα πολύ μικρό. Και όταν σπαρεί, λέει, στη γη το συνάπι, ενώ είναι ο μικρότερος, λέει, πάντων των σπερμάτων επί της γης, αφού σπαρεί αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάνει κλαδιά μεγάλα, ώστε στη σκιά του μπορούν να πάνε και τα πουλιά, τα πτηνά του ουρανού, να κατασκηνώσουν. Πόσο ασήμαντος είναι αυτός ο σπόρος? Πόσο μικρός είναι? Δεν είναι σαν το σπόρο του καλαμποκιού που είναι μεγάλο, σαν το σιτάρι, είναι πάρα πολύ μικρό. Και δεν θα του έδινε κάποιο σημασία. Κάποιος που θα το βλέπε, ούτε καν θα πήγαινε, γιατί βλέπετε το σπόρο του σιταριού, λες, α, σιτάρι είναι, θα πάω να το φάω, το καλαμπόκι, έχει και κάποια χρηστική. Αυτό το μικρούλι, ποιος θα ασχολιόταν? Αν το βλέπες κάπου, δεν θα πήγαινες ούτε να το φας, ούτε να το κάνεις κάτι αν δεν ήξερες. Κι όμως αυτό το μικρούλι είναι θαυματουργό. Και αυτό το λίγο που παίρνεις από τον Κύριο είναι θαυματουργό. Και ο Χριστός δεν έχει είδος ούτε κάλος. Δεν είχε, λέει, ούτε είδος ούτε κάλος, λέει, για να τον θαυμάζουμε. Και η ζωή με τον Χριστό είναι μια ζωή η οποία δεν έχει τα κάλλη του κόσμου έξω, αλλά έχει ένα τεράστιο πλούτο που δημιουργεί ο Χριστός μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού για πολλούς είναι μορία. Είναι πάρα πολύ μικρός, είναι πολύ λίγος, δεν είναι τίποτα. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι ιστορίες για παιδάκια. Δεν είναι για εμάς τους σοβαρούς ανθρώπους. Αυτός ο Λόγος όμως είναι σαν αυτό το σπόρο του συναπιού. Και όταν μπαίνει μέσα μου έχει τη δύναμη να μεγαλώσει πολύ και να γίνει τόσο μεγάλος που η συναπιά, λέει, γίνεται σαν δέντρο και πάνε και κατασκηνώνουν και τα πουλιά. Δεν πάνε τα πουλιά σε οποιοδήποτε δέντρο, πάνε εκεί που υπάρχει ανάπτυξη. Και ο Λόγος του Θεού μπορεί να αναπτύξει τη ζωή μας, αδερφοί. Είναι ό,τι πιο σημαντικό, να ακούμε το Λόγο του Θεού. Να μην σταματάς να ακούς το Λόγο του Θεού στο δρόμο, με το που σηκωθούμε το πρωί, όπου μπορούμε, το σταθμό, τη γραφή. Ό,τι πιο σημαντικό, έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, γράψε, λέει, το νόμο του Κυρίου έτσι ώστε, λέει, να το διαβάζεις κάθε μέρα εσύ, τα παιδιά σου. Όπου και αν είμαι, να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Μια ωραία συνήθεια έτσι που έλεγε ένας αδερφός, δεν θα φύγω ποτέ από το σπίτι μου χωρίς να διαβάζω ακόμα ό,τι ώρα και αν έχω σηκωθεί, άργησα να πάω, να ανοίξω το Λόγο του Θεού, να πάρω ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περπατήσω με το Λόγο του Θεού. Και έτσι γίνεται μεγάλο και στη σκιά του μπορούν τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώνουν. Και δια τούτων πολλών παραβολών ελάλη, λέει, προς αυτούς το Λόγο. Και ο Κύριος έτσι μιλούσε το Λόγο για να μπορέσουν να καταλάβουν οι μαθητές του. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι η ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι το παν για εμάς. Ο Λόγος του Θεού, όταν γεμίζει την ψυχή μας, αρχίζει και φωτίζει τη ζωή μας. Και ο Κύριος λέει, μην τον αφήσετε το Λόγο του Θεού κάτω από το κρεβάτι. Μην τον αφήσετε κάτω από το κομωδίνο. Είχα διαβάσει μια φορά ένα αστείο, αλλά τελικά δεν ήταν καθόλου αστείο, είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Διάβασα την ιστορία μιας Αγίας Γραφής, ενός παιδιού από μια εκκλησία, διαμαρτυρόμενη, ευαγγελική θα ήταν ή πρέπει να ήταν. Και έλεγε η Αγία Γραφή, είχε γράψει, λέει, την ιστορία της. Λέει, πρωτοχρονιά, ο ιδιοκτήτης μου, λέει, είπε ότι θα διαβάζει το Λόγο του Θεού σίγουρα ένα κεφάλαιο κάθε μέρα. Μετά την πρωτοχρονιά, λοιπόν, έκλεισε, λέει, η γραφή, αφού διάβασε κάποια εδάφια, και φτάσαμε, λέει, στο καλοκαίρι. Ο ιδιοκτήτης με πήρε μαζί του στις διακοπές για να με διαβάσει. Με ακούμπησε, λέει, στο κομωδίνο του ξενοδοχείου και μετά κατέληξα πάλι στη βαλίτσα και με ξαναγύρισε πίσω. Μετά από λίγες μέρες, λέει, του συνέβη κάτι, με άνοιξε για λίγο και μετά, λέει, φτάσαμε πάλι στην πρωτοχρονιά και ξανά είπε τα ίδια. Και πάρα πολλοί από μας κλείνουμε τη γραφή μας και ξεχνάμε να την ανοίξουμε. Περνάει ένας μήνας, περνάει δύο μήνες, φτάνουν οι διακοπές. Τώρα στις διακοπές θα διαβάσω το Λόγο του Θεού, θα μελετήσω. Και εκεί στη μελέτη παίρνουμε και τη γραφή μαζί, τη βάζουμε στην τσάντα της παραλίας, ούτε γραφή ανοίγουμε, ούτε τίποτα. Και περνάνε τα χρόνια χωρίς το Λόγο του Θεού. Και μετά, αδερφέ, μαύρος είμαι. Δεν νιώθω καλά. Αδερφέ, αν δεν έχουμε το Λόγο του Θεού ζωντανό στη ζωή μας, αν δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, θα στερέψουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενδυναμωνόμαστε από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι μόνο ο λόγος που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, πολύ καλός είναι, αλλά χρειάζεται η κύρια τροφή μέσα από το Λόγο του Θεού που διαβάζουμε ο καθένας στο προσωπικό ταμείο. Αν δεν με ρυμνήσω για το φαγητό μου, αν δεν με ρυμνήσω να πάω να φάω, θα πεινάω. Και υπάρχουν πάρα πολλοί πεινασμένοι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν φτάσει σε άλλη κατάσταση, έχουν φτάσει σε κατάσταση νευρικής ανορεξίας. Δηλαδή που δεν μπορούν να ανοίξουν το Λόγο του Θεού. Όπως παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φάνε. Και αυτό είναι μια αρρώστια. Και ο Κύριος μας καλεί σιγά σιγά να αρχίσουμε να τρώμε. Η θεραπεία της νευρικής ανορεξίας έτσι είναι. Σιγά σιγά, λίγο λίγο, να πάρει μπρος το σύστημα. Και όταν αρχίσουμε και τρώμε το Λόγο του Θεού, αρχίζει και αλλάζει η ζωή μας. Και αρχίζουμε και βλέπουμε μέσα μας καρπό και αλλαγές που δεν τις περιμένουμε. Και μετά αρχίζει και μας μιλάει και ο Κύριος μέσα από το Λόγο του. Και αρχίζουν και λύνονται απορίες. Εφή, όλα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να ευλογήσει το Λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.